Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Скандал у Національному олімпійському комітеті України. Генерального секретаря відсторонили на час розслідування інформації про незаконний продаж квитків.
Є інші квитки. Можливо, якщо їх не захочуть, якщо не буде клієнтів, то буде 50 чи 100 квитків.
Єгиптяни голосують на перших президентських виборах після повалення режиму Хосні Мубарака.
Я тут, щоб зробити вибір. Вперше вибрати президента республіки, який буде добрим і справедливим. Хто розбудить цю країну?
Що пише про Україну західна преса? І про це після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас, керівник парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр Омельченко заявляє, що після 3 червня підписи нинішнього мера Києва Леоніда Черновецького будуть незаконними. Про це він заявив сьогодні під час засідання комітету в Києві. Депутат нагадав, що 3 червня завершується каденція мера Черновецького. За словами Омельченка, якщо Верховна Рада призначить вибори мера Києва через 60 днів після 3 червня, то Черновецький продовжить виконувати обов'язки міського голови, але не довше, ніж 60 днів. Суд у справі щодо загибелі В'ячеслава Чорновола перенесли на 5 червня, оскільки останній свідок трагедії Олег Стрілецький не з'явився. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Стрілецький вже вдруге уникає судового засідання. Як наголосив представник потерпілої сторони Андрій Гусак, Олег Стрілецький – головний свідок пригоди, який може прояснити безліч невідомих слідств деталей автодорожньої пригоди, в якій загинув Чорновіл. Крім того, за словами Гусака, одразу після ДТП всі матеріали про загибель Чорновола були фальсифіковані правоохоронними органами.
Матеріали справи – це матеріали просто цирку, який зробили слідчі органи. Фактично повністю справа була фальсифікована, фактично справа не розслідувалася. Розслідувалася одна тільки версія ДТП, знищені речові докази, огляд місця події, повністю всі протоколи фальсифіковані. Фактично за трьома рапортами працівники міліції і слідчі СБУ закривали цю справу.
Зазначив Гусак. В'ячеслав Чорновіл трагічно загинув в автокатастрофі під Києвом, коли його автомобіль зіткнувся на шосе з КАМАЗом. В Брюсселі сьогодні ввечері о 20:00 за Києвом відкривається саміт Європейського Союзу, присвячений шляхам виходу з боргової кризи і стимулюванню економічного зростання. В центрі уваги учасників зустрічі, як очікується, буде ситуація в Греції, де в червні відбудуться вже другі дострокові парламентські вибори. Можлива перемога сил, що виступають проти нинішніх заходів жорсткої економії, узгоджених з міжнародними кредиторами, може призвести до виходу Греції зі зони єдиної валюти євро. Сьогодні в Чехії, за уточненими даними, 7 осіб зазнали поранень при аварії російського літака Ан-30 на військовому аеродромі біля міста Часлав, що неподалік Праги. Попередні дані про 17 або 19 поранених не підтвердилися. І мерія Пекіна видала постанову, згідно з якою в жодній із громадських вбиралень міста не має літати більше 2 мух в один момент часу. Це лише один з цілої низки стандартів, які за задумом мерії покликані поліпшити вигляд громадських вбиралень, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC. При цьому в документі не мовиться, як саме влада має намір перевіряти кількість мух. Нововведення, як вважають, буде особливо актуальним для мешканців старих районів китайської столиці, багато з яких не мають власних туалетів і змушені користуватися громадськими. Мар'яно?
Дякую, дуже цікаво про мухи. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні, перші підсумки дня. Британська поліція розслідує повідомлення про те, що чільний представник Національного олімпійського комітету України пропонував продати спекулятивні квитки на Лондонську олімпіаду. Президент Українського олімпійського комітету Сергій Бубка заявив, що підозрюваного Володимира Геращенка усунено від виконання обов'язків генерального секретаря НОК України на час цього розслідування. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про те, Як виникли проблеми в українського посадовця?
Журналісти відділу BBC, що висвітлює події у британській столиці, розслідували повідомлення, згідно яких посадовці з певних національних олімпійських комітетів перепродують спекулянтам квитки на Олімпіаду, яка починається через місяць. Під виглядом перекупників журналісти вийшли на людину, що назвалася генеральним секретарем Національного олімпійського комітету України Володимиром Геращенком. У таємно зробленому записі чутно, як ця людина висловлює готовність продати квитки з квоти, яку отримує українське відомство на Лондонську Олімпіаду. Є інші квитки. Можливо, якщо їх не захочуть, якщо не буде клієнтів, то буде 50 чи 100 квитків. Чути з шумного запису у людному приміщенні. Якщо стосовно кількості квитків український посадовець висловлює непевність, то стосовно того, у якому вигляді він хотів би отримати за них гроші, сумнівів немає. У записі, що лунав у теленовинах BBC, чітко лунає слово «кеш» – готівка. Краще готівка, говорить співрозмовник лондонського журналіста, який представився бізнесменом і записував розмову з паном Геращенком прихованою камерою. До власне оборудки журналісти BBC своє розслідування не довели. Натомість вони повідомили панові Геращенку, що зафіксували його пропозицію перепродати квитки і запитали, чому він був готовий іти на свідоме порушення правил і надії, які, зокрема, у Британії караються як порушення закону. Володимир Геращенко відповів на звинувачення, що жодних квитків він продавати не збирався, а його слова, мовляв, були лише намаганням позбутися наполегливих пропозицій перекупника. Матеріали журналістського розслідування зараз вивчає лондонська поліція та Національний олімпійський комітет України. Можливо, пан Геращенко не чув ось цього застереження, яке лунало від голови організаційного комітету Лондонської олімпіади Себастьяна Коу. Не робіть цього, бо вас піймають. Ми вас зупинимо. Ми зробимо ваше життя дуже важким. Це протизаконно, і з цим бореться спеціально створений підрозділ лондонської поліції, попереджав спекулянтів лорд Коу. Володимир Геращенко обіцяв перекупнику, що буде у британській столиці 10 липня, але тепер навряд чи зможе виконати свою обіцянку. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 27 липня. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А ось як у Києві скандальну ситуацію коментує для Радіо Свобода член Національного антикорупційного комітету при президенті України, керівник громадського антикорупційного об'єднання ТОРО Олексій Хмара.
Національний олімпійський комітет – це є бюджетною установою, хоча й не державною. Це значить, КРУ, ну зараз Держфінінспекція має завітати в гості, поцікавитися. Друзі, як там у вас фінансові справи? Квитки, навіть якщо вони були в резерві, вони були придбані, ну це цільові витрати. Тобто, якщо їх роздають стороннім особам, то можна сказати, що це цільове використання бюджетних коштів. А за це, до речі, є стаття.
Більше про реакцію в Києві ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині на нашому сайті, а також на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До події у світі сьогодні. Завтра в Єгипті проходить перший раунд президентських виборів. Через 15 місяців після падіння режиму Хосні Мубарака у виборчому списку 12 кандидатів. Якщо жоден з них не набере понад половини голосів у першому турі, то два кращих, за його підсумками, поміряються силами у другому турі 16 і 17 червня. Від військових серйозна кандидатура Ахмеда Шафіка, від світських політиків балотується колишній лідер Ліги арабських країн Амр Муса. У списку також помірний ісламіст Абдельмунен Абульфутух та Мохамед Мурсі, якого підтримують брати-мусульмани. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
З Каїра повідомили у середу про загибель поліцейського, який потрапив під перехресний вогонь між прихильниками і противниками кандидатів на посаду президента Єгипту. Інцидент стався поблизу виборчої дільниці, де був також поранений один з виборців. В країні в середу відкрито біля 13 тисяч виборчих дільниць. Приблизно 50 мільйонів єгиптян мають право голосу. Ось що сказав у середу Радіо Свобода один з виборців Каїра Ахмад Азам.
Я тут, щоб зробити вибір. Вперше вибрати президента республіки, який буде добрим і справедливим. Хто розбудить цю країну?
Експерти кажуть, що представники щонайменше 4 політичних сил борються на цих виборах за право здійснювати перехід до постмубараківського Єгипту і таким чином визначати політичне життя держави на багато років вперед. Маріна Оттавей з американського аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace каже, про це змагання наступне.
Ми перебуваємо ще посередині цього перехідного періоду, який став полем боротьби між 4 силами – збройними силами і залишками від команди самого Мубарака, які все ще не розбиті. Ісламістські партії, світські партії і протестуючі на вулицях. Між цими 4 силами йде дуже важка боротьба.
Чимало аналітиків все ж вважають, що у червні у другому турі зустрінуться 2 найбільш впливових кандидати – колишній глава Ліги Арабських країн і міністр закордонних справ при Мубараку Амр Муса та представник братів мусульман Мохаммед Мурсі. Військові залишки людей Мубарака при владі в Каїрі найбільше бояться представників братів мусульман, які готові до кардинальних змін в Єгипті і обіцяють внести до нової конституції дух законів шаріату. Більш бажаним президентом для правлячої нині військово-олігархічної верхівки Єгипту є Амр Муса, бо він відома їм особа у попередніх урядах. Сам Муса сказав журналістам у середу в Каїрі.
Я налаштований оптимістично і думаю, що єгиптяни гідно проведуть вибори. Вони оберуть президента, який зможе вивести Єгипет з нинішньої кризи.
Тимчасова військова рада, яка нині керує Єгиптом після відсторонення Хості Мубарака, обіцяє після виборів передати владу цивільному уряду країни. Хоча аналітики схильні вважати, що генерали будуть намагатися будь-що зберегти собі місце і в умовах нової конституційної угоди. Результати президентських виборів у Єгипті мають бути відомі до 21 червня цього року.
Про президентські вибори в Єгипті, які почалися сьогодні, нам розповідав Василь Зілгалов.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і прямому радіоефірі щодня, крім вихідних.
Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, економіка України матиме майже удвічі більше зростання у 2013-му, ніж цього року. Про це інформують європейські газети. Оглядачі також наголошують, що Євросоюз не бойкотуватиме Україну у резолюції Європарламенту в четвер, але боронитиме Юлію Тимошенко, що означає відкладення санкцій проти влади Віктора Януковича до осінніх парламентських виборів в Україні. Перед мікрофоном Влад Яцьків.
Австрійська Дерштандарт публікує дані ЄБРР, де зазначено, що українська економіка була у 2011 році провідною в Європі за темпами зростання ВНП – 5,2%. Купівельна спроможність України зросла у 2011-му на 15%. Зростання цін за цей час в Україні було найнижчим за останні 8 років. Згідно з прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, в 2012 році зростання економіки України буде вищим, аніж в середньому Євросоюзі – понад 2%. Банк також наголошує у своїх прогнозах, що в 2013 році Україна буде другою за темпами зростання – 4% серед економік Центральної та Східної Європи. Лондонська The Telegraph повідомила, що в Україні тимчасово відсторонений від роботи на посаді генерального секретаря Національного олімпійського комітету Володимир Геращенко з причини фіксації його на відео журналістом BBC, якому Геращенко пропонував варіант із реалізації квитків на літню олімпіаду цього року в Лондоні з української квоти. Лондонський оргкомітет Олімпійських ігор вже розпочав офіційне розслідування. У свою чергу газета цитує президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку, який заявив, що Україна не має ніяких зайвих квитків на Олімпіаду в Лондоні, і всі квитки будуть розповсюджені лише через офіційні канали. Перед цим газета з Лондона інформувала про заяву лідера української опозиції Юлії Тимошенко, яка закликала європейські офіційні установи розслідувати факти корупції української влади під час підготовки до Євро-2012. Польська газета «Виборча» інформує, що Європа захищає Юлію Тимошенко, але не бойкотує Україну. Йдеться про ймовірний зміст резолюції Європарламенту, яку мають ухвалити щодо України в четвер, 24 травня. Оглядачі наголошують із посиланням на європейських політиків, що Європарламент надійшла владі Януковича серйозне попередження, але про якісь санкції проти України у зв'язку зі справою Тимошенко поки що не йдеться. Їх у Європі відкладають до 28 жовтня, дати парламентських виборів в Україні. Тим часом німецький часопис «Шпігель» вважає з посиланням на німецьких лікарів-очевидців, що лікувати Юлію Тимошенко в Харкові неможливо у зв'язку із надзвичайною заполітизованістю ситуації та тотальним контролем влади над ув'язненим лідером партії «Батьківщина». Видання знову повторює слова лікарів із берлінської клініки «Шаріте», що Тимошенко можуть допомогти лише вони і лише у разі лікування лідера української опозиції в Берліні.
І так пишуть сьогодні про Україну європейські газети. «Свобода сьогодні» онлайн. Далі у програмі. Чи варто продавати квитки на поїзд за паспортами?
Треба зробити прозорий механізм. А прозорий механізм тільки один. Не продажа за паспортами, а чітко мати електронну версію кожної продажі. Хто, коли, як, за що купив.
У Львові прощаються з легендарним культурологом Борисом Возницьким. Ким він був для України?
Возницький вже перетворився в свого роду легенду міста.
В українській столиці сьогодні ввечері відкривається перше київське бієнале сучасного мистецтва «Арсенали». А сьогодні ввечері в Брюсселі проходить позачергова неформальна зустріч лідерів 27 країн співдружності за робочою вечерею. Європейські лідери намагаються знайти спосіб вилікувати економіку. Більше про це, а також про долю українських дерев'яних церков слухайте в передачі «Європейська свобода», яка вийде в ефір о 21:30 на нашому сайті і на хвилях партнерів «Радіо Свобода». Лише 10% українських дерев'яних церков у Карпатах є за межами України. Але щоб побачити їх в автентичному стані, українцям, можливо, доведеться поїхати до Польщі чи Словаччини, де про них краще дбають. Про це сьогодні у рубриці «Європа на зв'язку» о 21:45. В Україні планують знову продавати залізничні квитки за паспортами. Такі плани озвучує віце-прем'єр Борис Колесніков. За його словами, цей крок допоможе у боротьбі зі спекулянтами, які масово скуповують квитки на популярні напрямки, а потім продають їх за завищеними цінами. Проблему вивчала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко. Чи це варто?
Міністерство інфраструктури України розглядає можливість обов'язкового пред'явлення паспортів під час купівлі залізничних квитків. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесніков під час урочистої церемонії відкриття нового вокзального комплексу у Донецьку.
Я вважаю, що потрібно персоніфікувати продаж квитків. На мою думку, ми ще обговоримо цю проблему. Треба застосувати ту ж систему, що і в авіації. Пред'являється документ, купується квиток. Я думаю, що нам до цього доведеться повернутися, хоча це і не зовсім демократично.
За словами Колеснікова, такий механізм допоможе виявляти тих, хто займається масовим скуповуванням залізничних квитків і повідомляти про це правоохоронцям. Самі ж правоохоронці також неодноразово ініціювали повернення іменних залізничних квитків. У зв'язку з їх скасуванням робота транспортної міліції значно ускладнилася, стверджували у МВС. Водночас офіційної статистики щодо масштабів білетної мафії немає. Однак колишній міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський дотримується іншої думки. Він переконує, що єдиний вихід у боротьбі зі спекулянтами – електронні квитки.
Треба не гратися вже з цим паспортом, це вже якби пройшлий вік. Треба робити повноцінну роботу по електронному білету. Ситуація з махінаціями, там питання не в паспортах, а там питання в тому, що працівники «Укрзалізниці» займаються цими справами. Щоб вони перестали цим займатися, треба зробити прозорий механізм. А прозорий механізм такий один – не продажа за паспортами, а чітко мати електронну версію кожної продажі. Хто, коли, як, за що купив.
Самі ж пасажири по-різному ставляться до відновлення паспортного контролю на залізниці.
Раніше було краще з паспортами.
Це не дуже вдало, тому що я інколи беру не тільки на себе, а й на друга.
Бувають різні ситуації, не завжди ви з собою носите паспорт.
Запровадження персоніфікованих залізничних квитків критикують і правозахисники. Так, в українській гельсінській спілці переконані, що така практика порушує права людини, зокрема право на свободу пересування особи, яка втратила документи. Кабінет міністрів України скасував зазначення прізвища пасажира в залізничному квитку за винятком пільгових і безкоштовних квитків, починаючи з 21 листопада 2007 року. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ. А тепер почуємо вашу думку про те, чи варто відновити в Україні продаж квитків на поїзди за паспортами.
Ну, мені, звичайно, що зручніше без паспорта. Інколи буває, що я його просто забуваю. А з іншого боку, там спекуляції, черги є.
Негатив. От носи свій паспорт, ну, було ж без паспортів, можна було. Незручно. Спекуляції в будь-якому випадку без спекуляцій.
По паспортам, ну, це ж виходить, що будуть пользуватися цим спекулянти. Ну, з другої сторони, в очереді будуть здаватися лишні.
Паспорти трошки це насторожує. Краще без паспортів, але з добрим контролем якимось іншим може. Не дуже приємно, коли спекулянтів багато.
Я ставлюсь негативно, тому що мені час від часу треба купувати квитки на якусь групу людей. Але позитив в тому, що не буде людей, які будуть перекуповувати і перепродувати прямо перед потягом, який відправляється в Крим влітку. Ну, це невигідно. У мене школа барабанів, я для своїх викладачів, для своїх учнів купую квитки. Мені невигідно з них збирати 15 паспортів і йти на вокзал купувати. Вигідніше всього через інтернет, я так розумію. У вас є один IP-адрес, ви за ним можете купувати.
І це був ваш голос на свободі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Трагічна вістка сьогодні засмутила багатьох львів'ян. Загинув відомий мистецтвознавець, хранитель замків, директор Львівської картинної галереї «Герой України» Борис Возницький. Сьогодні близько 9 години ранку у нього стався серцевий напад за кермом автомобіля. Борису Возницькому було 86 років. Про те, як його пам'ятатимуть у Львові, почуємо з репортажу Галини Трещук.
Борис Возницький вважав себе найбагатшою людиною у світі і найщасливішою, бо мав 4 старовинні замки, яким присвятив 52 роки свого життя. Щасливим, бо відкрив світові українського майстра Івана Георга Пінзеля. І тішився, що твори українського Мікеланджело побачить у Парижі в Луврі.
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи і не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж і буде виставлятися в найбільшій культурній столиці Європи.
Борис Возницький створив туристичний маршрут «Золота підкова», до якого входять Олеські, Золочівські, Підгорецькі, Свірські замки. Він нікому не дозволив приватизувати замки, увівши їх до складу картинної галереї. Його щодня можна було застати у картинній галереї, у Палаці мистецтв або ж в одному із замків. 10 років тому і зустріла Бориса Возницького в Золочівському замку в робочому комбінезоні. У Золочівський замок їхав він і сьогодні зранку. Але дорогою у літнього чоловіка стався серцевий напад, внаслідок чого Возницький помер за кермом. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з маршрутним автобусом. Ніхто з пасажирів не постраждав. Борис Возницький – уродженець Волині, народився 16 квітня 1926 року у Дубенському районі Рівненської області. Закінчив Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури, Львівське училище прикладного мистецтва. З 1960-го жив і працював у Львові. А цього року мало виповнитися рівно півстоліття, як Борис Возницький був незмінним директором Львівської картинної галереї. Культуролог Тарас Возняк говорить, що зі смертю Бориса Возницького зміниться загальна атмосфера у місті.
Місто значною мірою творять особистості, люди, котрі в ньому живуть. Возницький вже перетворився в свого роду легенду міста, знаний так само і за кордоном. Він був, так мовити, знаковою особистістю, безвідносно до тих всіх змін, які відбувалися з Україною. Піврозмірної особистості зараз знайти дуже важко.
Попрощатися з героєм України, відомим мистецтвознавцем Борисом Возницьким, можна буде у четвер в Палаці Потоцьких. Похоронять хранителя замків і старовини у п'ятницю на Личаківському цвинтарі.
почути, як Україна прощається з легендарним галеристом Борисом Возницьким, ми чули з репортажу зі Львова кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні ввечері у Києві якраз у ці хвилини відкривається перша бієнале сучасного мистецтва «Арсенали-2012». Про очікування від одного з найбільших у Східній Європі мистецьких заходів моя колега Інна Кузнєцова говорила в студії Радіо Свобода з менеджером мистецьких програм Британської ради в Україні Анною Бубновою та куратором освітніх програм «Арсенали-2012» Тетяною Філевською.
Існує основний проект, куратором якого є Девід Еліот. Це така собі родзинка на цьому торті, тобто найголовніша подія. Саме ця виставка відкривається сьогодні ввечері, і всі охочі можуть завтра з 10 ранку приходити, дивитись аж до 30 липня. Отже, ця частина основна, найкращі часи, найгірші часи відродження та апокаліпсису сучасного мистецтва, це таке авторське висловлювання Девіда Еліота. Займає вона майже весь арсенал, майже два поверхи. Одна четверта частина другого поверху буде представлена спеціальний наш проект. Це польсько-український проект «Подвійна гра», який створено спільно куратором Олександром Соловйовим та Фабіо Ковалуччі, директором замку Уяздовському в Варшаві. Це якби такий спеціальний проект, створений до бієнале. Окрім того, вже почали відкриватись проекти паралельної програми. Паралельна програма – це проекти, які відкриваються, створені спеціально на час бієнале і якимось певним чином респондують чи знаходяться у діалозі з основним проектом, з основною темою, запропонував Девід Еліот. Ці проекти паралельної програми, вони відкриваються в різних містах, в Києві, в галереях, центрах, публічному просторі. Ця вся інформація є на сайті, ви можете з нею ознайомитись, відвідувати всі ці паралельні проекти весь час до кінця липня.
Ну, отже, завтра, наприклад, відбудеться зустріч з Девідом Еліотом та англійським концептуальним художником Джейком Чепменом, і це йтиметься про творчість братів Чепменів.
Саме оця подія, вона належить до освітньої програми. Отже, освітня програма розпочалась ще з березня місяця. Ми почали поступово готувати наших майбутніх відвідувачів до відповіді на питання, що ж це таке сучасне мистецтво, як його розуміти. Ми почали готувати групу медіаторів, які будуть проводити екскурсії, допомагати глядачам пояснювати це саме сучасне мистецтво відвідувачам. А також запланували низку зустрічей з художниками, кураторами, запрошеними критиками, які експертно, дуже професійно, але на зрозумілій мові будуть спілкуватися з глядачами в форматі там лекцій, дискусій, круглих столів, розповідаючи, пояснюючи їм саме суть тих робіт, представлених на виставці. І, зокрема, дійсно, завтра о 12:30 відбудеться дуже цікава і надзвичайно очікувана всіма зустріч. Це буде зустріч із художником Джейком Чепменом, яку проведе куратор Арсеналі Девід Еліот. Такий собі подвійний перформанс, подвійна гра.
Це буде основна подія цього року, тому що дійсно такої кількості іноземних митців, які приїдуть на відкриття, напевно, Україна не бачила ніколи. Освітня програма Арсеналі цього року, я була вражена кількістю відвідувачів і кількістю молоді, яка була присутня. Тобто, хочу сказати, що імідж України починає змінюватись, але в принципі проблема, з якою ми дуже часто стикаємося, що Україна не має якоїсь своєї ідентичності на Заході. Тобто, її не усвідомлюють як Україну, її усвідомлюють частково ніяк, тобто ніяких очікувань немає. Тому, коли приїжджають, дуже радіють. Або мають очікування, які пов'язані якимось чином з тим досвідом, який був в Москві, в Росії, пов'язують нас таким чином. Зараз Арсенал дає можливість запросити людей і показати їм, що ми інші, що в нас є своє лице. Я сподіваюся, що цю місію Арсеналу виконає.
Про Київське бієнале сучасного мистецтва «Арсенали-2012» розповідали мистецтвознавці Анна Бубнова та Тетяна Філевська. Їхню розмову повністю у відеозаписі ви можете переглянути на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
І ми на цьому ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися в ефірі на нашому сайті о 21 годині. Нехай всім щастить!
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.